ុខ្មែរប៉ុស KPO ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហេងសនេនៃរួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីរាប់អានចាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ11កើតខែបឋមស័កឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី26ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2015ជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំហេងសេនិចសូមជូនដើមមេតិការរឿងរួមមានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញរបាយការណ៍ពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសាលក្រមប្រឆាំងសកម្មជនខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកុចវែងត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ចារចោលអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចោទចាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍យួនខុសច្បាប់ជាង100នាក់នៅខណ្ឌច្បារអំពៅចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិបញ្ចេញមតិតាមរយៈច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំហេងសេនិចសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញរបាយការណ៍ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយបារម្ភពីការបាញ់សម្លាប់កម្មករបញ្ហារបស់អ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងការពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនេះរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014នៅពេលកម្មករតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ4នាក់បានស្លាប់ជាង30នាក់ទៀតបានរងរបួសនិងមានយុវជនម្នាក់បានបាត់ខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះដោយសារការបាញ់ប្រហាររបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបាយការណ៍បន្តថាពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមិនគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលលក្ខខណ្ឌភាគច្រើនជាការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតដូចជាពន្ធនាគារណែនណាន់តាន់តាប់បញ្ហាការព្យាបាលនិងអនាម័យបញ្ហាកង្វះអាហារនិងទឹកការចុះខ្សោយនៃបញ្ហាសន្តិសុខអញ្ញាធម៌នៅកម្ពុជាបានធ្វើផ្ទុយពីច្បាប់ក្នុងការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយពុំមានដីកាចាប់ខ្លួនត្រឹមត្រូវនោះទេនៅក្នុងរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនផ្សេងៗហើយបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីកាត់ទោសប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាកេរ្តិ៍ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការញុះញង់ជាដើមតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនោះទេលោកម៉ាសម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដឹងថាតើរបាយការណ៍មានគោលបំណងយ៉ាងណានោះទេព្រោះការចេញរបាយការណ៍នេះគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់លោកទុកឲ្យពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាអ្នកវិដំឡៃរបាយការណ៍នេះនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវរួចហើយលោកបានថែមថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានកម្ពុជាជាប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រសើរជាងគេក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅទ្វីបអាស៊ីកម្ពុជាបានចុះពិធីសារបន្ថែមមុនគេបង្អស់លើការប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារលោកស៊ុនប៊ុនសាក់ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកសង្កេតឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនៗទៅទៀតនៅលើបញ្ហាដីធ្លីនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកបន្តថាក្នុងឆ្នាំ2015នេះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏នៅតែបន្តមានជាហូរហែដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនពេញលេញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពដោយចាត់ទុកថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពគួរបញ្ជាក់ថា អំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបានកើតឡើងនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិរដ្ឋសភានិងតុលាការចាសព័ត៌មានបន្ទាប់នេះសាលក្រមប្រឆាំងសកម្មជនខេត្តពោធិ៍សាត់លោកគុជវែងត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ច្រានចោលព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
ចាសក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃសុកនេះបានច្រានចោលសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជនបដិថានលោកគុជវែងដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ខែពីបទឆបោកប្រាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2013សាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់បានកាត់ទោសឲ្យលោកគុជវែងជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់សំណង $4,500 ដុល្លារតុលាការបានចោទលោកពីបទឆបោកប្រាក់ចំនួន $4,500 ដុល្លារពីដើមម្ដងអ្នកស្រីអ៊ុំធីរីពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្យាថានាំប្តីរបស់អ្នកស្រីឲ្យបានចូលធ្វើការជានគរបាលមានសក្តិប៉ុន្តែតុលាការសម្រេចឲ្យគុជវែងជាប់ពន្ធនាគារតែ3ខែកន្លះប៉ុណ្ណោះហើយនៅសល់ប្រមាណព្យួរទោសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកឡង់សំណាងបានប្រកាសសាលដីកាថាលោកគុជវែងមិនមានវត្តមាននៅពេលមានហេតុការណ៍កើតឡើងដោយការចោទប្រកាន់របស់ដើមមិនដឹងលោកបន្តថាសាលាធរច្រានចោលការចោទប្រកាន់និងការទាមទារសំណងរបស់ភាគីដើមមិនដឹងលោកបន្តថែមថាលោកគុជវែងជាមនុស្សបរិសុទ្ធក្រោយការប្រកាសសាលដីកាដើមម្ដងអ្នកស្រីអ៊ុំធីរីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនឹងប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការកំពូលឆ្លើយតបនឹងដើមម្ដងលោកគុជវែងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនខ្លាចនឹងការប្តឹងទៅតុលាការកំពូលនោះទេដោយអះអាងថាលោកជាមនុស្សបរិសុទ្ធនិងមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់លោកបន្តថាសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់មិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកដែលធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារជាង3ខែលោកថាតុលាការសាលាធរបានផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំជូនលោកវិញមេធាវីការពារក្តីលោកគុជវែងលោកច័ន្ទសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាធរជាការដែលផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌តាមផ្លូវតុលាការដល់កូនក្តីរបស់លោកតាកតងនឹងករណីដែលលោកគុជវែងបានជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេលជាង3ខែតាមអំណាចសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីចរិយាមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់លោកគុជវែងមានសិទ្ធិប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីរដ្ឋវិញបានក្នុងករណីដែលតុលាការខេត្តនេះបានឃុំខ្លួនលោកដោយគ្មានកំហុសទោះជាយ៉ាងណាលោកថានាពេលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះនោះទេលោកច័ន្ទសុជាតិដែលជាមេធាវីរបស់លោកគុជវែងធ្លាប់លើកឡើងថាលោកគុជវែងបានអនុវត្តទោស3ខែកន្លះរួចមកហើយនៅតែមិនទាន់បង់ប្រាក់សំណងជូនដើមម្ដងលោកបញ្ជាក់ថាការប្តឹងទៅសាលាធរនេះគឺដើម្បីលុបចោលការចោទប្រកាន់នានាមកលើរូបលោកនិងដើម្បីរួចពីការបង់សំណង $4,500 ដុល្លារលោកគុជវែងធ្លាប់លើកឡើងថាការចោទប្រកាន់រូបលោកកាលពីកន្លងមកគ្រាន់តែជាការរារាំងលោកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពការងារការពារធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកខ្លំមើលយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនិងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅឡើយទេខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចុះចាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍យួនខុសច្បាប់ជាង100នាក់នៅខណ្ឌច្បារអំពៅព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកពេជ្រសវណ្ណ
កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះកងកម្លាំងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្មក់ឆែកឆេរនៅក្នុងសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពៅត្រួតពិនិត្យឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមករស់នៅខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺជនជាតិវៀតណាមបានចំនួន109នាក់ដោយឆ្លងដែនរកការងារធ្វើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានគរបាលអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន109នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន40នាក់ហើយពួកគេជាកម្មករនិងជាជាងជួសជុលម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅកន្លែងលក់អេតចាយមួយកន្លែងនៅ ជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះដែលចូលមករស់នៅកម្ពុជាត្រូវបាននគរបាលអន្តរប្រវេសន៍បានចាប់បញ្ជូនទៅកន្លែងឃុំឃាំងក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃពីភាពស្របច្បាប់និងវត្តមាននៃការរស់នៅពួកគេនៅកម្ពុជា លោកអុកហៃសៃឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាជំហានដំបូងមានចំនួន7ដាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានលិខិតឆ្លងដែនដល់មួយអ្នកផ្សេងទៀតអត់មានឯកសារអ្វីទាំងអស់ហើយក្រៅពីនោះមានឯកសារជាខ្មែរដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានស្នាក់នៅនិងសិភើគ្រួសារជាដើម ភាគច្រើនឯកសារជាខ្មែរប៉ុន្តែនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍កំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលថាតើឯកសារទាំងអស់នេះវាពិតឬក៏ក្លែងក្លាយឬមួយក៏ពួកគេទាំងនេះធ្វើសុំក្រឡុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានការចោទប្រកាន់ជនបរទេសខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់នេះមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់ថា គឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាហើយថាជនបរទេសខុសច្បាប់ទាំងនេះនឹងត្រូវប្រកាសបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួននេះហើយជនបរទេសទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីធ្វើការណែនាំពីនីតិវិធីធ្វើទឹកតការនិងលិខិតឆ្លងដែនមុននឹងសមាជិកបញ្ជូនទៅស្រុកដើមវិញប្រសិនបើជនបរទេសណាម្នាក់រឹងទៅតឹងមិនអនុវត្តច្បាប់នោះ សមាជិកនឹងចាប់បញ្ជូនទៅឡើងតុលាការតែម្ដងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់ផ្នែកសំណង់បានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការទៅលើជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមទាំងនោះប៉ុន្តែក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យនគរបាលបង្កើតល្បឿននិងពង្រឹងប្រតិបត្តិការនេះបន្ថែមទៀតព្រោះថាជនជាតិវៀតណាមច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយវត្តមានរបស់ពួកគេមកដើម្បីដណ្ដើមការងារប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពចាប់បណ្ដឹងចេញពីថ្មីៗនេះព្រោះថាពួកទាំងនេះបានដណ្ដើមការងារពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងបានធ្វើចំណាកស្រុកត្រូវប្រទេសផ្សេងៗទៅវិញ កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះសមាជិកអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ចំនួន131នាក់និងជនជាតិចិន83នាក់នៅការដ្ឋានសំណង៣កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកោះពេជ្រផងដែរខ្ញុំពេជ្រសវណ្ណវិជូខ្មែរប៉ុកKPR ពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិជូខ្មែរប៉ុក លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះ សិកដីជូនដំណឹងយើងខ្ញុំជាបងប្អូនខ្មែររស់នៅទីក្រុងសាន់ដេហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជននិងជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់វីរៈជនមីសវណ្ណរាដែលបាននឹងកំពុងតស៊ូជីវិតជាអ្នកនយោបាយដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជារហូតដល់ការចាប់ខ្លួនដាក់គុកច្រវាក់ព្រោះតែបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិ យើងខ្ញុំជាបងប្អូនខ្មែររស់នៅទីក្រុងសាន់ដេហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំគ្នារៀបចំពិធីជួបជុំស្វាគមន៍បំណងលើកទឹកចិត្តដល់លោកមីសវណ្ណរាការបរិច្ឆេទប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12យប់អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ542406
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលោកអ៊ូកុតតា619 787 271លោកហ៊ុនជឿង619 754 40និង50អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនពិតជាផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តជួយជំរុញស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់វីរៈជនមាសវណ្ណរា ដើម្បីបន្តបេសកកម្មជាអ្នកនយោបាយទៅមុខទៀតបំណងការផ្លាស់ប្តូរនៅមូលដ្ឋានបញ្ហាដោយយកបញ្ហាសូមអរគុណ
รียตรายเลือกตักจัดนั่งดับดักกลัวจูนดอลวิเดจนเมฆสวรรณราขนมเนียมดำนางสหกุมขมายนั่งคณะปะสังกรูจีดประจำรอดแคลิฟอร์เนียเพื่อแข่งตบงเมียนกตยัวส้มกรุบอันเจยบองโปนได้สละลังหนึ่งอ้ายดำไลเดก้าและบองต่อสู้รุมดอกสุดสลายพีบรอฮอดอจบกุกจรวะย่างอายุติทอปรู้แต่บุปผาจีดเมตภูมิได้โลกเมสวรรณราบานเฟอร์โดยชนะสังคมท่าการเจ้ารวมระบบบองโอนกู้จีการด้านในกำลังจัดสำหรับในสนาหาจีดขนมไปสกะกรรมชั่วตะกรอกก้าพลับโดปีปัญหาโดยยกปัญญาดำใบขมายชนะแต่งออกเนียขนมมหากรูซาสามกี้น้อมตะกรอกก้าริจมรานสังกุมมวยประกอบด้วยสุเพะแมงโกลขนมจีบะเพียบรูเนื้อระบบโปรดสังคมมีอยู่ติดท้อนั่งประเทศมีอัฐปฏิภิบบรณะภิบตักใดไอกรีกภิบจีดามการวิธีจับดามปีม่างประมวยละเงียดดอลม่างระปีอัตริดเนธไงสาวตีมาภัยประปีขายมิถุนาชั้นปีปอนดับประมนี่สำหรับตีกันหลายคือเนื้อโพชเนียทานดารามวยป้อนปีรอยมาภัยใบอีอานาไฮมสตรีทลงเบกแคลิฟอร์เนียกายสับประมใบรอยดับใบสมทั่วการตมเนตตมน้องตามระยะตูดสับโลกพันคอนใบรอยมาภัยใบประมวยรอยสามสับใบไซสับมวยแปดสับปีโลกวันปราสุ560ปี221 27 93โลกประดิยัง560ปี253 1507โลกเจมิมิก560ปี810 4162โลกซัมฮอน626 759 4345โลกอูจันวิสนา560ปี808 38 76โลกนานมนดอลกิรี562 786 18 17สมบัญเจดำไล่สมบทขนองมะเนะคือ25ดอลลาร์สมอกุล
วิจุกมาปอสมจูนกัดสัมภีร์
จะเอาลงในนิ่งจิตติมิตรัยสำหรับปรมีนได้เติร์โจมกบัญจับการวิธีระบวิชุขมาปอนในทางนี้ลงในนิ่งหนึ่งบานสดับหนึ่งกิจสัมพีสได้อัมปีการรัฐบัตรสัตบัญชีมาเตะตามระยะฉบับสมาคมหนังอ้องการกลายรัฐบาลกิจสัมพีนี้ลกสวัสดิ์ทีสู้ดังดาวตะการลกอ้อมสำอาดประเทศกรมเซอร์อังเกตอ้องการกาปีสัตมนุษย์ลีกาโด
บางสวัสดิ์ที่สมจมเรียบสู้ปริมาณดับวิชุขมาปอกแตงขนงหนึ่งกลายประเทศต่างอ้อจิตติกรุปรอบอ่านบางสำหรับไก่สนุนดาวในทั้งไงนี่วิชุขมาปอกสมเลือกยกในประเทศตะบอนฉบับกรุปกรองสมาคมหนึ่งองค์การกลายรัฐบาลบ้านสำหรับเรียกขบวนบานโจมกทุกกาเหมาะใจจุ่มเป็นตัวหนึ่งประเทศตะบอนบ่อยยืมคือลูกอมสำอางบ้านลูกอมสำอางคือจีประเทศกรมเซอร์ของแก่ในสมาคมกาเปียสถิมลูกลีกาโดបាទដោយសារតែលោកអំសម្បត្តិបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយវិទ្យុខ្មែរប៉ោះហើយជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកអំសម្បត្តិបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ោះជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជូនសេចក្តីទៀងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅដល់ដៃរដ្ឋាភិបាលហើយហើយក៏កំពុងតែពិភាក្សានៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយទន្ទឹមនឹងការធ្វើសេចក្តីទៀងច្បាប់នោះដែរយើងឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនបានចេញមកធ្វើការជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីទៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះហើយក្នុងនោះដែរការពិភាក្សាថ្មីៗនេះក៏យើងឃើញថាមានអង្គការសមាគមជាច្រើនដែលបានទៅធ្វើការតវ៉ាជំទាស់នៅឯមុខរដ្ឋសភាបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអំសម្បត្តិជួយលើកឡើងថាសម្រាប់សេចក្តីទៀងច្បាប់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះតើវាមានលក្ខណៈខុសឆ្គងឬក៏បំបិតទឹកយ៉ាងណាដែរបានជាមានការតវ៉ាជាច្រើនចេញពីសំណាក់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទអរគុណលោកទីបាទតាមការពិតទៅខ្ញុំបានតាមដានហើយយើងក៏ធ្លាប់បានចូលរួមប្រឹក្សាជបល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែរនៅឆ្នាំ2010និង2011សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមឡើយយើងឃើញថានៅឆ្នាំ2010មាន58មាត្រាហើយរហូតមានការមកលើកជាពីរលើកមកគឺមានការកែសម្រួលប៉ុន្តែនៅ58មាត្រា11ចំពោះតដែរប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2011ក្រោយពីមានកិច្ច យកវិក្រោះច្បាប់ខ្លះជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកយើងឃើញថាសក្តិត្រីច្បាប់សមាគមនៅអង្គការការរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងមកនៅត្រឹម9ចំពោះហើយនឹងមាន34មាត្រា
39
នៅឆ្នាំ2011ឆ្នាំ2011គឺមានសក្តិព្រៀងហ្នឹងមកនៅត្រឹម11 9ចំពោះហើយ34មាត្រាទេហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញមានមាត្រាមួយចំនួនដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងកំពុងតែធ្វើការជំរុញប្រប្រាស់ថាសូមឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរណាដូចជាការចុះបញ្ជីការអីជាដើមនេះហើយក្រោយមកយើងឃើញថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានថ្លែងជាសាធារណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហ្នឹងថាច្បាប់អង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះយើងនឹងលើកយកទៅពេលក្រោយទៅវិញពីព្រោះមិនទាន់ជាចាំបាច់អីដែរទេអញ្ចឹងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍មកចាប់ពី2011មកយើងអត់ដែលបានទទួលនៅសេចក្តីព្រះសម្រាប់ថ្មីទេហើយរហូតដល់បោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013បោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះខ្ញុំគិតថានេះហើយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកយកសេចក្តីព្រះច្បាប់ស្តីពីសមាគមនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះមកវិញដោយសារអីដោយសារតែនៅឆ្នាំ2013នេះយើងឃើញថាមានបរិបទផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកនយោបាយមួយយ៉ាងខ្លាំងហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនអីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចូលរួមយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមហើយក្នុងបរិបទហ្នឹងក៏យើងឃើញមានសហគមន៍មូលដ្ឋានយើងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញមានបណ្ដាញតស៊ូមតិឬក៏បណ្ដាញការពារព្រៃឡង់ធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានហ្នឹងគឺបានផុសផុលយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយក្នុងពេលបោះឆ្នោតនឹងទៀតសោតយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ចូលរួមហើយមានក្រុមយុវជននឹងចូលរួមសង្កេតការមើលពីស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរហើយដូច្នេះហើយបានយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារនៅថ្ងៃនៅក្នុងខែ6ឆ្នាំ2015នេះស្រាប់តែយើងឮថាមានការលើកយកច្បាប់ស្ដីអំពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះដើម្បីបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការអនុម័តដើម្បីបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាហើយនៅពេលហ្នឹងគឺយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតអត់ដែលបានឮអត់ដែលបានដឹងក៏មិនដែលបានឃើញដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំ2011មកហើយនៅថ្ងៃទី5ខែ6នេះស្រាប់តែច្បាប់នឹងត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការអនុម័តហើយនៅពេលនេះគឺយើងឃើញថាមាន41មាត្រាហើយមាន9ចំពោះប៉ុន្តែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តលុបចោល2មាត្រាគឺមាត្រា16និង17ខាងនោះដែលនិយាយតាក់ទងនឹងអង្គការឬក៏សមាគមបរទេសត្រូវចំណាយថវិកាត្រឹមតែ 25% សម្រាប់រដ្ឋបាលណាអញ្ចឹងមាត្រានឹងត្រូវបានលុបហើយមាត្រាមួយទៀតថារាល់គណនីនិងរបាយការណ៍នៃការចំណាយថវិកាត្រូវតែផ្ញើទៅក្រមរក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអានឹងចំពោះអង្គការអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានលុបអញ្ចឹងតែ2មាត្រានឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្លាយយើងឃើញថាបើធៀបសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី5និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានប្រកាសច្បាប់គ្នានៅឆ្នាំ2011ដែលមាន34មាត្រា9ចំពោះដែរនោះឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលយើងគិតថាមានលក្ខណៈទី1គឺជាការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពលរដ្ឋទី2ជាច្បាប់ដែលធ្វើការរឹតត្បិតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិដែលបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមសហជីពឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ធានាដោយបទដ្ឋានអន្តរជាតិនានាជាពិសេសគឺសិទ្ធិកតតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលបានធានាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមសហជីពឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះ អញ្ចឹងបើយើងមើលច្បាប់នេះគឺវាផ្ទុយបន័យថាវារំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជារំលោភទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលច្បាប់នេះមានគោលបំណងតែមួយគត់នៅក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងដែលផ្ទាល់ទៅលើអង្គការនិងសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយដែលមួយចំនួនដែលបន្ថែមការរដ្ឋបတ်ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចាស់នៅក្នុងមាត្រាទី4នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចាស់ឆ្នាំ2011គេចែងអំពីអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានឬក៏អង្គការមូលដ្ឋានអញ្ចឹងអង្គការមូលដ្ឋានឬអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាននេះគឺគេសំដៅទៅលើក្រុមបណ្ដៃថាសហគមន៍ដែលគាត់ធ្វើការរឿងដីធ្លីសហគមន៍ដែលគាត់ធ្វើការរឿងព្រៃឡង់ឬក៏សហគមន៍ដែលគាត់ធ្វើការដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហើយគេចែងថាអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានឬអង្គការមូលដ្ឋាននេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេថាអាចចុះបញ្ជីក៏បានមិនអាចចុះមិនចុះបញ្ជីក៏បានប៉ុន្តែបើចុះបញ្ជីគឺគាត់មិនបាច់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទេគឺគាត់គ្រាន់តែជួលតំណែងទៅឃុំសង្កាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពបានហើយប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅច្បាប់ថ្មីនេះនៅមាត្រាទី4នេះគឺគេដកចោលតែម្ដងតកតងនឹងពាក្យថាអង្គការមូលដ្ឋានឬអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានបានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងក្លាយទៅជាសមាគមឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបើគាត់ចង់ធ្វើសកម្មភាពគាត់ត្រូវតែទៅចុះបញ្ជីបើគាត់អត់ចុះបញ្ជីទេគាត់អត់អាចធ្វើអីបានទេបើគាត់មិនចុះបញ្ជីនៅក្នុងច្បាប់នេះគឺបកគោលអំណាចទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យចាត់វិធានការបើសិនជាគាត់នៅតែធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍សហគមន៍ដីធ្លីសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់បណ្ដាញតស៊ូមតិឬក៏បណ្ដាញការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិឲ្យតែគាត់ជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការគឺត្រូវតែមានការបង្ក្រាបនិងចាត់វិធានការពីអាជ្ញាធរឲ្យបើច្បាប់នេះចេញហើយទី2បើគាត់មិនរៀងចាលទេគេអាចនឹងផាកពិន័យពី5លានទៅ10លានទៀតហើយផាកពិន័យឲ្យបើគាត់មិនព្រមទេគាត់នៅតែធ្វើទៀតឈមមុខនឹងជាប់ទោសព្រហ្មទណ្ឌបាទអញ្ចឹងគេអាចចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗសម្រាប់ព្រមទៀតទោសគាត់តាមផ្លូវតុលាការអានេះដែលជាការរដ្ឋបတ်យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយមួយទៀតនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងការចុះបញ្ជីនេះគឺហាក់បីដូចជាបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបណ្ដៃថាទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការនិងក្រសួងការបរទេសហរដ្ឋបတ်ការអន្តរជាតិទាំងអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិពីព្រោះការចុះបញ្ជីនេះយើងឃើញថាក្រសួងមានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃសម្រាប់ថាចុះបញ្ជីឬក៏មិនចុះបញ្ជីហើយអត់មានចែងអំពីលក្ខណៈបានច្បាស់លាស់ទេក្នុងការចុះមិនចុះឲ្យហើយបើសិនជាក្រសួងមិនព្រមចុះទេវាអត់មានការតវ៉ាតែតាមបែបរដ្ឋបាលណាមួយទេគឺមានតែតុលាការអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអត់ទាន់មានឯករាជ្យអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថាមិនព្រមចុះឲ្យតុលាការដូចមិនហ៊ានទេក្នុងការកំណត់បញ្ជាទៅឲ្យចុះបញ្ជីវិញមកខ្ញុំជឿថាយ៉ាងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញសម្រាប់ពួកគាត់ហើយបើយើងមើលទៅលើអង្គការសមាគមមូលដ្ឋានឬក៏អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានតើគាត់មានលទ្ធភាពទេក្នុងការទៅចុះបញ្ជីហើយអញ្ចឹងបើសិនជាឃុំមួយគាត់បង្កើតសហគមន៍មួយគាត់ត្រូវទៅចុះបញ្ជីមួយអញ្ចឹងតើបង្កភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងម៉េចសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងបើច្បាប់នេះចេញមកខ្ញុំសង្កេតថាអស់ហើយសហគមន៍ដីធ្លីដូចជារឿងសហគមន៍បង្កក់អរ៉ែងឬក៏ព្រៃឡង់អីហ្នឹងត្រូវបាត់ហើយធ្វើសកម្មភាពអត់បានទេ
រួមទាំងក្រមយុវជនដ
ែលតាមតែបាទក្រមយុវជនដែលគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមួយការពារធនធានធម្មជាតិឬក៏ដើម្បីទាមទារនៅកិច្ចការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិណាមួយគឺត្រូវបាត់ហើយតែគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាគឺត្រូវតែទទួលនៅការបង្ក្រាបឬក៏អាចខាផាពិន័យឬក៏អាចចាប់ខ្លួនហើយយើងឃើញមិនទាន់ដល់មានច្បាប់នេះចេញផងដូចម្សិលមិញអីឃើញក្រមយុវជនដែលគាត់ទៅជួបជុំមករដ្ឋសភាតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនបណ្ដាបណ្ដានេះអានេះសបញ្ជាក់ថាបើសិនជាច្បាប់នេះចេញគឺអស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំគឺចប់ហើយមួយទៀតយើងឃើញថាក្នុងការចុះបញ្ជីមិញវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយមួយទៀតអង្គការសមាគមណាដែលបានចុះបញ្ជីហើយនេះគឺគេតម្រូវឲ្យមានការ ផ្សាយរបាយការណ៍បណ្ដៃថារាល់របាយការណ៍ទាំងគណនីទាំងការចាយវាយអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានផ្ញើទៅម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងត្រូវតែចម្លងជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ក្រសួងការបរទេសសហប្រតិការអន្តរជាតិហើយរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់អង្គការទាំងឡាយដែលយើងបានផ្ញើទៅនឹងត្រូវតែផ្ញើទៅក្រសួងអញ្ចឹងយើងគិតថាឯករាជ្យភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយណាបើសិនជារាល់របាយការណ៍រាល់ថវិកាចំណូលចំណាយពួកយើងមិនមែនគិតថាយើងខ្លាចច្បាប់ដោយមិនប៉ុន្តែអាលក្ខណៈតម្រូវនឹងវាសំញាំពេកបើន័យថារាល់ឯកសារទាំងអស់ត្រូវតែផ្ញើទៅរាល់គណនីហើយមួយទៀតត្រូវមានការដូរគណនីឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានឬសាដឹកនាំត្រូវតែជូនដំណឹងទៅក្រសួងឲ្យបានក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាអង្គការខ្លះគាត់មានម្ចាស់ជំនួយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនគាត់មិនបាច់ធ្វើអីទេគាត់អង្គុយចាំតែធ្វើអានឹងបញ្ជូនទៅក្រសួងអានឹងទៅអញ្ចឹងការងារអីមិនបាច់ធ្វើទេបាទអានេះគឺជាលក្ខណៈមួយដាក់សំញាំហើយបើសិនជាអង្គការសមាគមណាដែលគាត់មិនព្រមអនុវត្តតាមនឹងទី1គេអាចផាកពិន័យឬក៏ពមាន
បាទគឺអង្គសមាគមសំកាត់ត្រង់នេះតិចថាតើការសុំចុះបញ្ជីសមាគមអង្គការក្រសួងរដ្ឋាភិបាលគេមានកំណត់អាណត្តិពីចុះនឹងប្រមាណឆ្នាំត្រឹមសុំម្ដង
នៅក្នុងនេះអត់បានកំណត់ទេប៉ុន្តែមានលក្ខណ្ឌមួយដែលយើងគិតថាវាប៉ះពាល់នឹងការរំលោភសិទ្ធិទៅដល់បុគ្គលទី1ការកំណត់បន័យថាការចុះបញ្ជីរបស់អង្គការឬសមាគមមួយត្រូវមានរូបវ័នបុគ្គលបន័យថា5នាក់អញ្ចឹងរូបវ័នបុគ្គលនឹងមានសញ្ជាតិជាខ្មែរទៀតដែលត្រូវចុះបញ្ជីអញ្ចឹង5នាក់ហ្នឹងដែលមានភ្ជាប់ទៅប្រវត្តិរូបទឹកអីទឹកអស់ដែលគេហៅថាជាស្ថាបនិកដំបូងនៃសមាគមនិងអង្គការហ្នឹងហើយយើងមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខន្តិកៈជាមួយអីទៅដើម្បីផ្ញើទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងឃើញថាជាការកំណត់សិទ្ធិបុគ្គលឬរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលគឺថាក្នុងចំណោមស្ថាបនិកហ្នឹងបើសិនជាមានស្ថាបនិកណាម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់មានអង្គការឬក៏សមាគមពីមុនហើយអង្គការឬសមាគមរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានគេលុបបញ្ជីណាអញ្ចឹងគាត់អាចឈរឈ្មោះបានទៀតទេអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិឯកភាពរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំគិតថារាល់ច្បាប់ទាំងអស់ដែលគេចាយមកពីមុនមកគេថាអ្នកដែលអត់អាចធ្វើបានវាតតែទី1គឺមានទោសផ្នែកព្រំតន់បណ្ដៃថាធ្លាប់មានទោសតាក់ទងនឹងបទល្មើសព្រំតន់អាហ្នឹងបើសិនជាចាយអញ្ចឹងអាចជាការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែថាអង្គការគាត់មួយចង្ការគាត់ខ្សែធនទៅគាត់បាត់ចោលទៅហើយថ្ងៃក្រោយមកគាត់មានលទ្ធភាពអីទៅគាត់ចង់បង្កើតឱកាសថ្មីហើយយើងអត់ឲ្យគាត់បើកអានេះជាការរំលោភសិទ្ធិមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់គាត់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនឹងគាត់ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រមតនហើយគាត់ជាប់ពន្ធនាគារអានឹងវាត្រូវផ្លូវច្បាប់គេអត់ឲ្យចោះបាននេះ
ត្រង់កន្លែងស្ថាបនិកត្រូវមិនត្រូវធ្លាប់មានអតីតកាលធ្លាប់បើកអង្គការហើយបិទវិញហើយមកសុំបើកឡើងវិញគេអត់ឲ្យបើកចុះវាខុសគ្នាបែបណាទៅទៅនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់ប្រកាសខ្សែធនអញ្ចឹងបុគ្គលដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពេលទៅបើកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគាត់ក៏អត់អនុញ្ញាតឲ្យបើកដែរអញ្ចឹងស្ថានភាពទី2ហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំបានលើកឡើង
បាទខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពទី2វាខុសគ្នាតាក់ទងនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនណាក្រៅការបង្កើតក្រុមហ៊ុនគឺជាការស្វែងរកចំណេញរកផលចំណេញណាប៉ុន្តែបើយើងមើលយើងថាបើសមាគមខ្លះគាត់បង្កើតមកដើម្បីរកផលចំណេញតែប៉ុន្តែបើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពាក្យថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាត់បង្កើតមកគ្មានរកផលចំណេញទេគឺគាត់ទទួលជំនួយពីម្ចាស់ជំនួយហើយធ្វើសកម្មភាពបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋជាប្រយោជន៍សាធារណៈដោយអត់មានស្វែងរកកម្រៃអីទេបាទអញ្ចឹងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាកាលមុនហ្នឹងគាត់អង្គការរបស់គាត់មួយគាត់ខ្សែធនទៅហើយក្នុងចែងថាធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអង្គការមួយយើងអត់ចែងច្បាស់ថាតើអ្នកដឹកនាំអង្គការហ្នឹងគឺត្រង់កម្រិតណាជាងកាលឧទាហរណ៍ថាគាត់ប្រធានឬក៏អនុប្រធានឬក៏គាត់ប្រធានផ្នែកអីមួយចឹងទៅស្រាប់តែពេលអង្គការហ្នឹងមានបុគ្គលតែមួយទេដែលធ្វើឲ្យអង្គការហ្នឹងឈានទៅដល់ការបាត់ហើយអ្នកដតីទៀតដែលគាត់អត់បានធ្វើអីខុសសោះហើយគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងហើយស្រាប់តែបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់អត់ឲ្យមានការបើកថ្មីពីព្រោះទី1គាត់ថាការលុបបញ្ជីប៉ុន្តែគាត់អត់មានប្រព្រឹត្តអីខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋទេ អញ្ចឹងគាត់នៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការបើកដែរនៅការទទួលវាសំខាន់ថាតាមម្ចាស់ជំនួយគេទុកចិត្តគាត់អត់បើទុកចិត្តនៅតែផ្ដល់ឲ្យគាត់អាហ្នឹងមិនន័យថាការងារគាត់ល្អទេអាហ្នឹងគួរតែការបើកទលាសម្រាប់ប៉ុន្តែបើយើងកម្រិតថាឲ្យតែអង្គការណាមួយដែលសមាគមណាមួយដែលបានគេលុបបញ្ជីឲ្យបុគ្គលហ្នឹងមិនអាចទៅឈរឈ្មោះឬក៏ទៅបង្កើតសមាគមឬអង្គការមួយថ្មីទៀតអានេះជាការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរព្រោះគាត់មានជាប់ពីបទព្រមតនអីផងណាអត់មានធ្វើការធ្វើអីខុសច្បាប់ផងណាបាទហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងបញ្ហានឹងដែរគឺថាបើសិនជាយើងមិនខកខានមិនបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះទៅក្រសួងតាមការកំណត់ហ្នឹងគឺគេអាចទី1ពមានទី2ផាកពិន័យទី3អាចនឹងផ្អាកសកម្មភាពឬបាត់ហើយក្នុងការផ្អាករឹបបတ်នេះគឺអត់យើងអត់មានផ្លូវតវ៉ាជាមួយនៅបែបរដ្ឋបាលទេគឺមានតែផ្លូវមួយទេគឺប្តឹងទៅតុលាការអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាការបង្កនៅលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលគ្មានភាពទុកផ្លូវរដ្ឋបាលសម្រាប់តវ៉ាទេគឺមានតែតុលាការនេះគឺជាភាពមួយធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយអ្វីដែលនៅក្នុងនឹងដែលយើងបារម្ភទៅទៀតការចែងដោយសពិសពលទៅទៀតថាអង្គការសមាគមនឹងត្រូវតែឯករាជ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងយើងឃើញថាមានមេត្រាមួយទៀតគេចែងទៅអំពីអង្គការសមាគមបរទេសអង្គការបរទេសនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពមិនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្តែដល់ពេលសមាគមក្នុងស្រុកគេអត់និយាយទេអញ្ចឹងក្នុងចេតនានៃច្បាប់នេះដឹងហើយថាបើជាយើងនិយាយពីសមាគមក្នុងស្រុកវាមានទាំងសមាគមរបស់រដ្ឋាភិបាលវាមានទាំងសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងដឹងថាបើសមាគមរបស់គណបកឬក៏របស់រដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដាក់បាននយោបាយអញ្ចឹងបានច្បាប់នេះគឺអត់ចែងតែម្ដងប៉ុន្តែដល់ពេលអង្គការដល់ពេលសមាគមបរទេសអង្គការបរទេសគឺចែងត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងដល់ពេលឯករាជ្យភាពអត់បានចែងថាយ៉ាងម៉េចពាក្យថាឯករាជ្យពីព្រោះឥឡូវអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនដែលអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលចោទថាមាននិន្នាការលំអៀងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើសកម្មភាពទៅបើគេថាអ្នកនឹងធ្វើសកម្មភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយអានឹងឈានទៅដល់ការផ្អាកឈានការបាត់របស់អង្គការនឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងអត់មានការចែងច្បាស់វាមានភាពប្រឡំដែលងាយរងគ្រោះហើយមួយទៀតថាអង្គការសមាគមទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិនឹងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់បើតកតងនឹងសន្តិសុខសวัสดิភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិណាហើយតកតងនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរទៀតគឺថាប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌និងប្រពៃណីអញ្ចឹងវប្បធម៌និងប្រពៃណីសួរថាអាប៉ះពាល់កម្រិតណាដែលអាចផ្អាករឿងនេះបានពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងអីគេចែងច្បាស់ថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វប្បធម៌និងប្រពៃណីប៉ុន្តែបើយើងគាត់តែចែងថាប៉ះពាល់ទៅដល់វប្បធម៌និងប្រពៃណីសួរថាពាក្យនេះតលីងាយនឹងយកមូលហេតុមួយដើម្បីធ្វើការលុបបញ្ជីឬក៏គឺធ្វើការផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការហ្នឹងហើយដូចជាប៉ះពាល់ស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយើងឃើញថាតើអាប៉ះពាល់ស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហ្នឹងកម្រិតណាដែលយើងចាត់ទុកថាត្រូវតែចាត់វិធានការចាំប្រឡងមកយើងឃើញអាច្បាប់នឹងអត់ទាន់ចេញផងមានខាងសហគមន៍បង្កក់អីដែលគាត់ទៅតវ៉ាទៅគេចោទថាគាត់ធ្វើឲ្យរាំងស្ទះសម្ដាប់ធ្នាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចរាចរណ៍សាធារណៈអញ្ចឹងគឺច្បាប់នឹងចែងមកគឺគ្រប់ប្រងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាការធ្វើបាតកម្មការជួបជុំណាមួយដែលហែទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ធ្នាប់ណាមួយគេយល់ឡេះគេថាអូអានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអញ្ចឹងគេអាចបាត់បានទៀតឬក៏លុបបញ្ជីចោលបានទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពងាយស្រួលនិងភាពរឹតបន្តឹងសម្រាប់អាសកម្មភាពអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងច្បាប់នេះគឺវាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានយើងជាអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះយើងមើលឃើញថាច្បាប់នេះវាមានលក្ខណៈបណ្ដេថាជាចរិតផ្នែកនយោបាយវាមិនមែនជាច្បាប់មួយដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈអនុវត្តចំពោះផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះវាមានជាចរិតនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅថាបើច្បាប់ដែលចែងមកដោយផ្អែកទៅលើចរិតផ្នែកនយោបាយឬក៏ផលប្រយោជន៍នយោបាយការអនុវត្តវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយច្បាប់ឯកព័ន្ធភាព អង្កលហ្នឹងគេធ្វើមកតម្រូវតបុគ្គលមួយទេប៉ុន្តែសួរថាច្បាប់ហ្នឹងបណ្ដាលឥឡូវអនុវត្តមានសិទ្ធិភាពទេវាអត់ហើយដូចច្បាប់នេះចឹងដល់ចេញទៅដល់ពេលអនុវត្តបើអនុវត្តវាមិនកើតសួរថាបើសិនជាអនុវត្តទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបាត់បង់នូវសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឬក៏ត្រូវលុបចេញបញ្ជីសួរថាអនុវត្តបានទេវាអត់បានហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងជាន់ខ្ពស់ទាំងសមាជិករដ្ឋសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏លើកឡើងថា NGO នេះទី1បានន័យថាបាប់ដតីទៀតបខំគេឲ្យចេញដល់ពេលគេចេញច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនបើជាតវ៉ាតាមការពិតយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញថាច្បាប់ណាដែលគួរចេញទៅវាមានលក្ខណៈបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈគឺជាការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពនិងការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសណាក៏មានដែរដោយលោកលើខាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឲ្យលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមានយើងទទួលស្គាល់ដូចនៅហ៊ុនឡង់ដូចនៅណ័រវេសអាឡឺម៉ង់នៅដាណម៉ាកដូចអីគេមានច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែច្បាប់គេខុសពីច្បាប់យើងច្បាប់គេចេញមកគឺទី1គេចង់បានឲ្យមានសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលរួមច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគេគ្រប់វិស័យអញ្ចឹងគឺច្បាប់គេចែងមកគឺដើម្បីធានាលើកស្ទួយនឹងការពារសិទ្ធិរបស់អង្គការសមាគមទាំងអស់ហ្នឹងព្រមបាច់ឲ្យមានការចូលរួមបានជាការលក្ខណៈងាយស្រួលទី2គឺគេងាយស្រួលក្នុងការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសដែលជឿនលឿននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺគេត្រូវការខ្លាំងណាស់សម្រាប់អង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយគេថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមនេះដែលជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងតបទៅរដ្ឋាភិបាលនៅកង្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺគេត្រូវការប៉ុន្តែដោយឡែកអក្សរនៅកម្ពុជាយើងបើច្បាប់ចេញមកដើម្បីតែការគ្រប់គ្រងការត្រួតត្រានិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដែរសួរថាយើងត្រូវការទេអ្នកណាត្រូវការហើយច្បាប់នេះចេញសូមគិតថាប៉ះពាល់តែអង្គការសមាគមទេមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែកុំភ្លេចអង្គការសមាគមទាំងអស់គាត់ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដូចខ្ញុំលើកចេញជាពិសេសគឺអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើននៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើច្បាប់នេះចេញអ្នកដែលប៉ះពាល់មុនគេគឺអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានអ្នកណាគឺប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមិនមែនថាច្បាប់អង្គការសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះចេញមកគឺប៉ះតែអង្គការសមាគមទេយើងដែលគិតនេះគឺគិតអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទ
បាទអរគុណលោកអំសម្បត្តិដែលបានលើកឡើងជាមួយទៅនឹងទឹកដីទីច្បាប់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពសំញាំដែលធ្វើឲ្យមិត្តាមួយចំនួនធំគឺបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកអំសម្បត្តិយើងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយគឺជាច្បាប់កំពូលប្រចាំប្រទេសក្រោយៗមកគេមានការចែងច្បាប់តូចៗអីឲ្យវាអនុលោមទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលហ្នឹងបាទយើងក៏លើកមើលមកក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះវិញយើងឃើញថាដោយលោកបានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងក្រមយុវជនសហគមន៍តូចៗទៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងនៅពេលដែលច្បាប់នឹងចេញគឺมันមានសិទ្ធិឯណាទៅធ្វើការតស៊ូមតិអីទៀតទេគឺខុសនឹងច្បាប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឯច្បាប់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបែរទៅជាបំបិតសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់វិញអញ្ចឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបំរុងនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាហ្នឹងប្រសិនបើខ្លាយទៅជាច្បាប់ពេញលក្ខណៈហើយហ្នឹងវាមានការប្រទូប្រទេសទូប្រទេសគ្នាយ៉ាងណាទៅនឹងច្បាប់កំពូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគេចែងថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហ្នឹង
បាទថាអរគុណហើយខ្ញុំលើកបន្តិចចុះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងកាលពីឆ្នាំ1993បណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននៅក្នុងពិភពលោកគេមានការកោតសរសើរណាចំពោះច្បាប់យើងគេថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកទៀតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងនៅថា រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងត្រូវមានការធ្វើវិសោធនកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយទៅវិញអានេះបានន័យថាច្បាប់កំពូលប៉ុន្តែគេច្រើនតែយកស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលឬក៏វិសោធនកម្មឬក៏មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមទៅទៀតដែលយើងគិតថាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរនៅបញ្ហានេះហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាគេមិនសូវជាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេពីច្រើនគឺតម្រូវទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយទៅវិញហើយដូច្នេះហើយបាទយើងឃើញថាមានច្បាប់មួយចំនួនមានមាត្រាខ្លះវាប៉ះពាល់បន័យថាវាអធម្មនុញ្ញភាពផ្ទុយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែមាត្រាមួយចំនួននោះវាអាចបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយណាមួយគឺគេធ្វើការអនុម័តនិងគេធ្វើបាទហើយបើតាមពិតយើងមានស្ថាប័នកម្ពុជាមួយទៀតដែលសម្រាប់ពិនិត្យនៅអធម្មនុញ្ញភាពនោះគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែដោយឡែកយើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលគាត់ធ្វើការបកស្រាយកន្លងមកច្រើនតែអនុលោមទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយចាំដែរអញ្ចឹងបានយើងគិតឲ្យថាគេមិនសូវគិតគូរទេថាវាមានការរំលោភឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏បរិបទឋានឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិនោះគឺគេតម្រូវយ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅបើសិនជាច្បាប់ណាមួយដែលរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាចេញមកតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះក្រមយុវជនក្រមបណ្ដាញការពារធនធានធម្មជាតិសហគមន៍ដីធ្លីគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់និងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដែលជាសម្បត្តិរបស់ជាតិបាទប៉ុន្តែបើច្បាប់នេះចេញគឺពួកគាត់ត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយអានេះដែលយើងគិតថាវារំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរំលោភទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិចឹងហើយបានវាឃើញថាសេចក្តីព្រះច្បាប់នេះមិនមែនតែអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទេអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនគេបានធ្វើការរិះគន់ហើយពីមុនមកគេសុំឲ្យពិនិត្យនិងមានការពិគ្រោះយោបល់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមានទាំងស្ថានទូតអាមេរិកមានស្ថានទូតផ្សេងទៀតដែលគេបានស្នើសុំឲ្យមានការគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយមុននឹងធ្វើការអនុម័តនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះវាហាក់បីដូចជាការមួយជំរុញបង្ខំឲ្យមានការចេញពូពូបើយើងមើលទៅលើការអនុវត្តនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់ច្បាប់3ដែលចេញរួចទៅហើយគឺតកតងនឹងវិស័យយុត្តិធម៌គឺច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមអធិរាជក្រមប្រឹក្សាអន្តរជាតិក្រមច្បាប់រៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គតុលាការនិងអយ្យការបាទហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខណ្ឌតកចក្រមព្រញ្ញាយើងឃើញច្បាប់ហ្នឹងកាលពីអនុម័តគឺនៅឯកបៈហើយបើយើងមើលទៅច្បាប់ហ្នឹងវាជាច្បាប់មួយមិនមែនជាការធានានៅឯកឫទ្ធិភាពឬក៏ការធ្វើកម្ដែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះវាជាច្បាប់មួយទៅគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងតុលាការនេះដូចគ្នាដែរឆ្លើយតបមកនឹងច្បាប់សមាគមនិងឱកាសក្រៅរដ្ឋាភិបាលចាយមកមិនមែនថាធានានឹងការពារសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមឬក៏បើកឲ្យទលាយចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេវាបែរទៅជាការមួយចង់គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់និងកម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមនិងឱកាសក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅវិញបាទអានត្រង់នេះហើយដែលយើងគិតថាវាផ្ទុយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយច្បាប់មួយដែលផ្ទុយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិការអនុវត្តខ្ញុំជឿថាទៅមុខវាអត់មានសិទ្ធិភាពទេហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតចេញហើយនៅតែមានការប្រទាំងប្រទឹស ក្នុងការអនុវត្តហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានទេពីព្រោះអានេះបើសិនជាចេញទៅបានធម្មបំរើផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្រិតណាមួយទៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានានឹងការពារក៏ដូចជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពខ្ញុំគិតថាมันអាចទៅបានយូរទេបាទ
បាទលោកអង្គសំអាតអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជានឹងយើងហៅថាជាច្បាប់ចុះសម្រាប់ខចែងដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញដូចជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កម្ពុជាធ្វើសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្អីហ្នឹងខចែងដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងយើងនៅតែអាចហៅថានឹងជាច្បាប់ទៀតឬក៏គាត់ទៅជាគោលការណ៍នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអីចឹងវិញ
តែពិតទៅពាក្យគេថាច្បាប់វានៅតែច្បាប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាច្បាប់នេះវាមានមាត្រាមួយចំនួនដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងបើសិនជានៅបណ្ដាប្រទេសគេអាច្បាប់ទាំងអស់នេះគេត្រូវបដិសេធចោលមិនទទួលស្គាល់ក្នុងការអនុវត្តឯនៅមាត្រាមួយចំនួនដែលវាផ្ទុយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគឺមាត្រាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេគោរពក៏បានមិនគោរពបានព្រោះវាផ្ទុយអំពីច្បាប់កម្ពុជារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានទៀមទាកាលណាវាផ្ទុយអញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យធ្វើសោធនកម្មឬក៏បើចេញហើយគេអត់គោរពវាផ្ទុយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទ
បាទមុននេះលោកបានលើកឡើងថាច្បាប់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានលក្ខណៈនយោបាយតែអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយហ្នឹងវាផ្អៀងទៅរកអ្នកនយោបាយបែបផ្ដាច់ការឬក៏វាផ្អៀងទៅរកអ្នកនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញ
តាមពិតទៅបើប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេតែងគេចែងច្បាប់មកគេមិនតម្រូវទៅលើផលប្រយោជន៍នយោបាយទេគេតម្រូវទៅលើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយនឹងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនជាច្បាប់ដែលគេចែងមកមាននិន្នាការការពារផលប្រយោជន៍នយោបាយដូច្នេះវាច្រើនតែប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិកុម្មុយនីសទេដែលមានការចែងច្បាប់មកយ៉ាងដូច្នេះនេះអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើបញ្ហាផ្នែកនយោបាយនេះអានេះគេគិតទៅលើផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងផលប្រយោជន៍នៃអំណាចជាធំมันបានគិតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ការធានាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋឬក៏ធានាអំពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈនោះទេបាទ
បាទសម្រាប់ដែលខុសចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនិយាយពីការបិទឬក៏ដាក់ឲ្យដំណើរការនៃសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺត្រូវតែមានភាពឯករាជ្យហើយបន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងតែងតែនៅពេលណាដែលឃើញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយធ្វើសក្តីថ្លែងការទីទៀនឬក៏លើកពីចំណុចខ្សោយចំណុចអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែត្រឡប់បកទៅវិញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនោះគឺមានលក្ខណៈជាចរិតនយោបាយហើយចោទថែមទៀតថាជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតអញ្ចឹងអង្គការដែលធ្លាប់ធ្វើការលំៀបនឹងពីមុនមកហ្នឹងនៅពេលដែលច្បាប់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងចេញចឹងពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខមុនគេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹង
បាទអានេះដែលអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកមានការបារម្ភពីព្រោះកន្លងមកអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះធ្វើការដោយឯករាជ្យហើយគឺជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអាការជំរុញរបៀបនេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លងមកមានអង្គការមួយចំនួនអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលតែងតែចោទដូចលើកឡើងអញ្ចឹងបានយើងគិតថាអាឯករាជ្យភាពនេះគឺចែងដោយប្រឡំនេះគឺវាមានភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាតែគាត់ធ្វើការទៅហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលគាត់គិតថាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់គាត់ថាហ្នឹងមាននិន្នាការសរុបគណៈបកប្រឆាំងធ្វើការដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ឬក៏អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅវិញអាហ្នឹងហើយដែលគេថាអត់មានឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអាចជួយដំណឹងប្រកាសអសកម្មភាពឬក៏លុបចេញពីបញ្ជីបានឬក៏អាចមានការផាកពិន័យឬក៏អាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រំដែនទៅទៀតអានេះដែលយើងបារម្ភថាអាហ្នឹងវាចេញមកវាជាច្បាប់មួយដែលបំបិតនៅសម្លេងអ្នករិះគន់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នករិះគន់អង្គការសមាគមទាំងឡាយដែលរិះគន់ទីទានដើម្បីធ្វើការស្ថាបនារិះគន់ទៅលើចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលអីត្រូវ ប្រឈមមុខនឹងការប្អាក់ឬបាត់ហ្នឹងបាទ
អង្គការពីមុនអាណត្តិទី5អាណត្តិទី3ទី4នេះហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនសូវគិតគូរចង់បង្កើតច្បាប់ធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្រហែលទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយប្រកាសបោះឆ្នោតនេះអាណត្តិទី5មកនេះស្ទើរតែឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនដដែលដែរហ្នឹងបែរជាជំរុញពន្លឿនចង់ឲ្យរដ្ឋសភាហ្នឹងអនុម័តច្បាប់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅវិញអីសកម្មភាពបែបនេះតើលោកមើលឃើញថាវាមានអ្វីនៅពីក្រោយនៃបញ្ហាហ្នឹងទេបានជារដ្ឋាភិបាលទុកចិត្តទោះបីជាទៅសេទៅមានការផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាក៏ដោយមានការទិទានពីមតិជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យខានតែបានទេបាទ
បាទអានេះជាកំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំមើលឃើញទេណាខ្ញុំគិតថាឆ្លងកាត់នៃឆ្នាំ2013រយៈពេលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអាចមើលឃើញពីព្រោះទី1យើងឃើញការប្រកួតប្រជែងសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកកម្មាធិការគឺបានថយចុះបាទហើយសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងកើនឡើងហើយមានតែគណៈបកពីរនឹងទៀតដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងប្រកិតប្រកិតហើយនៅក្នុងអន្តរកាលហ្នឹងយើងឃើញថាកម្លាំងចលនាយុវជនកម្លាំងចលនានៃសហគមន៍ដីធ្លីដែលមានការរំលោភដីធ្លីឬក៏សហគមន៍បណ្ដាញនៃការពីធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននានាហ្នឹងគឺជាសន្ទុះមួយយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានបរិបត្តិផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងហើយគេខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសំឡឹងមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពអស់ទៅនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់គេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះយើងឃើញថាវាបន្ថែមមាត្រាតឹងរឹងមួយចំនួនទៀតពីលើអាសក្តីព្រៀងច្បាប់មុនតែ34មាត្រាមកដល់41បន្ថែមយើងលុប1នៅសល់39អញ្ចឹងអា5មាត្រាហ្នឹងគឺសិតតែមាត្រាដែលតកតោនឹងបទបញ្ញត្តិបែបរដ្ឋបាលនឹងបទបញ្ញត្តិគឺជាការដាក់វិន័យនឹងការកំណត់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំលើកឡើងថាច្បាប់នេះវាចេញមកវាមានលក្ខណៈចរិតនយោបាយតែម្ដងគឺបំរើផលប្រយោជន៍នៃនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមានការរិះគន់មានការតទូជពីអង្គការអន្តរជាតិពីអង្គការជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ច្បាប់នេះគណៈបកកម្មាណាចនៅតែជំរុញឲ្យមានការកាត់ឡើងបាទអានេះគឺឆ្លងតាមបរិបទនៃឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះហើយបាទ
បាទអរគុណលោកអ៊ំសម្បត្តិសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយមានការងឿងឆ្ងល់ជាច្រើនដូចជាបញ្ហាដីធ្លីនៅបឹងកក់តែម្ដុំយើងឃើញថាពួកគាត់នាំគ្នាសស្រាក់សស្រាំពាក្យច្រើនជាស្ត្រីទៅទៀតធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យបានដីផ្ទះសម្បែងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីពីងច្បាប់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាបានចែកមកគឺបំបិតសិទ្ធិដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការតស៊ូមតិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺមិនឲ្យធ្វើការតស៊ូមតិប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទៀតទេយើងហាក់បីដូចជាមើលឃើញថាมันមានការងើបឡើងឬតស៊ូមតិទាំងក្រមយុវជនឬក៏សហគមន៍មូលដ្ឋានឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលបើនិយាយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញយើងឃើញថានៅកម្ពុជាគឺមានច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់ទៅទៀតហើយវាបានជាមិនមានចលនាណាមួយងើបឡើងទៅតស៊ូមតិសុំឲ្យច្បាប់នឹងមានការកែប្រែបានច្រើនជាងនេះទៀតបាទ
អរគុណដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅមិនមែនពួកគាត់មិនមានគំនិតនៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការកែប្រែនៃច្បាប់នឹងទេដោយសារអីដែលខ្ញុំលើកឡើងចឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសូម្បីតែអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗចាប់ពីឆ្នាំ2011មកនេះទល់ឥឡូវយើងអត់ទាន់បានទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាផ្លូវការនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អង្គការសមាគមឬសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់យល់ទេគាត់អត់ទាន់ឃើញច្បាប់នឹងថាវាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះគាត់យ៉ាងណាទេបាទអានេះហើយដែរហើយមួយទៀតការបញ្ជូនទៅអនុម័តនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈលឿនទៀត អញ្ចឹងគឺទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិសហគមន៍អីមកដល់ពេលនេះអត់មានច្បាប់នៅនឹងដៃជាផ្លូវការណាមួយទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគាត់នឹងអត់ដឹងថាអាក្នុងហ្នឹងគេរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពគាត់អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺនៅអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានវាមានហើយដែលច្បាប់នេះបញ្ជូនទៅលឿនទៀតគឺយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មិនទាន់ឬក៏អង្គការសមាគមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់បានធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការកែសម្រួលឬក៏ឲ្យមានពីព្រោះកន្លងមកនេះអង្គការច្រើនណាស់បានដាក់ពាក្យទៅស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីនៅរដ្ឋាភិបាលថាសូមឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈឲ្យមានរយៈពេលសមរម្យប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបណាមួយទេហើយដាក់ពាក្យទៅសុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងក៏គ្មានការឆ្លើយតបណាមួយដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលអនុម័តនេះវាស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយដែលបិទបាំងបាទអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យការតស៊ូមតិរបស់ពលរដ្ឋនេះរបស់អង្គការសមាគមនេះវាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងឃើញថាជាជំហានបន្តគឺមានដែរយើងឃើញដោយកាលថ្ងៃមុននៅមុខរដ្ឋសភាហើយជាបន្តបន្តខ្ញុំគិតថានឹងអាចមានដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋសភានឹងលោកពិចារណាទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយបើសិនជាមិនមានការកែប្រែឬផ្លាស់ប្ដូរណាមួយទេគឺយើងសុំឲ្យមានការកំអនុម័តនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយយើងឃើញមានសហគមន៍មូលដ្ឋានមានអីខ្លះគាត់ហើយមានសមាគមឬអង្គការខ្លះគាត់ដាក់ឲ្យពាក្យស្លោករបស់គាត់ណាថាកុំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលធ្វើការអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមមូលដ្ឋាននេះអានេះគឺជាការតស៊ូមតិជាការដាក់សម្ពាធរបស់គាត់មួយថាបើគណៈបកណាមួយអនុម័តគឺកុំបោះឆ្នោតឲ្យនេះអានេះគឺជាសារមួយដែលគាត់ផ្ញើទៅសមាជិករដ្ឋសភាដែលជាសមាជិកតំណាងរបស់គណៈបកទី2ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះបាទ
បាទមួយទៀតមកដល់ម៉ោងនេះតើអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកដូនបានទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន9ចំពុកនិង39មាត្រានឹងហើយនៅបាទ
បើនិយាយអំពីការទទួលជាផ្លូវការគឺអត់ទេគឺការទទួលនេះសិតតែក្រៅផ្លូវការទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានថាសម្បីតអង្គការសមាគមដែលធ្វើការផ្ទាល់អត់បានទទួលផងចាត់ទ្រាំសហគមន៍មូលដ្ឋានឬអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់បានអីនឹងទទួលច្បាប់ទាំងអស
់បាទព្រះមនអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមិត្រីកិច្ចសំណួរដេញដោលជំវិញទៅនឹងប្រធានបទការរដ្ឋបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងច្បាប់សមាគមអង្គការការរដ្ឋាភិបាលដែលវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ធ្វើការសួរដេញដោលទៅកាន់លោកអ៊ំសំអាតដែលជាប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកដូមកដល់ពេលនេះឃើញថាដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយបានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកទីមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់និងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់លោកអ៊ំសំអាតដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ៊ំសំអាត
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
មានវ័យមិនស្មើមានទ្រព្យពាក់កាយសែនអរសបាយមានបុណ្យជួសាំងមានខ្ញុំកំដរឈូឆោអង្គរៈមានស្នែលួចលាក់រួមរាំងប្រឡាយរឿងគុករលួយជំនួយបរទេសលួចស៊ីបោចបេះស៊ីអត់សំចៃច្រើនកោតតលាជួយខ្មែរសពថ្ងៃជួយគ្រប់វិស័យឲ្យអង្គភិវឌ្ឍជាតិមានវ័យមិនស្មើមានទ្រព្យពាក់កាយសែនអរសប្បាយមានបុណ្យជួសាំងមានខ្ញុំកំដរឈូឆោអង្គរៈមានស្នែលួចលាក់រួមរាំងប្រឡាយរឿងពុករលួយជំនួយបរទេសលួចស៊ីបោចបេះស៊ីអត់សំចៃច្រើនកោតដុល្លារជួយខ្មែរសពថ្ងៃជួយគ្រប់វិស័យឲ្យអង្គភិវឌ្ឍជាតិ
នឆែចន់ជាប់វនបំណុលសុំទានខ្ចីបុលបន្ថែមលើទៀតរាប់កោតដុល្លារពួតថាមានសៀតលក់ខ្លួនលក់ជាតិបំពន់អំណាចមានចិត្តអត់ទពាលរលរៀលហឹង្សាហត់ឈាមខេមរាដោយព្រៃបៃសាចចោចិត្តមានលីរឹកពីកោងកាចមានទ្រព្យអំណាចកំណប់ក្រោមឈាតញឹមនៅវ័យមិនស្មើមានទ្រព្យពកាយសែនអសប្បាយមានបុណ្យជួសាក់មានខ្ញុំកំឡោឈូឆោអង្គរងមានស្នេហ៍លួចលាក់គុំរាំងប្រឡៃរឿងពុករលួយជំនួយបរទេសលួចស៊ីបោចបេះស៊ីឥតសំចៃច្រើនកោតដុល្លារជួយខ្មែរសពថ្ងៃជួយគ្រប់មកវិស័យឲ្យអង្គវត្តជាតិចំជាប់វនបំណុលសុំទានខ្ចីបុលបន្ថែមលើទៀតទរពាន់ដុល្លារពួតថាមានសៀតលក់ខ្លួនលក់ជាតិបំពន់អំណាចមានចិត្តអន្តពាលរលរៀលហឹង្សាហត់ឈាមខេមរាដូចព្រៃបៃសាចចោចិត្តពីលីរឹកពីកោកាចមានទ្រព្យអំណាចកំណប់ក្រោមឈាមមានអ្វីមិនស្មើមានទ្រព្យពាក់កាយសែនអសប្បាយមានបុណ្យយុសាំងមានខ្ញុំកំដរជូឆោអង្គរងមានស្ដែលួចលាក់រួមរាំងប្រឡាយរឿងពុករលួយជំនួយបរទេសលួចស៊ីបោចបេងស៊ីឥតសំចៃច្រើនកោតដុល្លារជួយខ្មែរសប្បាយជួយគ្រប់មកវិស័យឲ្យអង្គវត្តជាតិអ
នាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសេរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលា